Jutri bomo nadaljevali z Bhagavad Gita. Danes je pa poseben dan. Dan zaslavljenja. Po nekaterih krajih po svetu praznuje ta dan. Še posebej v Bostonu. To je prihod božanske milosti. Šila Prabhupada v Ameriko. 17. september. Leta 1965. Ob 9:30 zjutraj je prispel v pristanišče Boston. Ta prihod je spremenil celotno zgodovino sveta. Svet je šel v določeno smer in zdaj se je ta zgodovina spremenila. Na začetku gibanja Hare Krishna, ko je Šrila Prabhupada prišel v Ameriko. Zgodba o potovanju Šrila Prabhupada v Ameriko, kaj vse je moral storiti preden je odšel. To je veliko, ob tem obstaja veliko informacij, zelo obsežni teksti. Veliko knjig je bilo napisanih o tem, kako detaljno opisuje, kako je prispel v Ameriko. Pesmi so tudi zapeli. Slavili so njegov prihod na zahodni svet, v zahodnem svetu in kako je prinesel zavest Krišne na zahod. Seme, ki je bilo posejano, ki je uskalilo v gibanje Hare Krishna, se je zgodilo leta 1922 v Kalkuti. Naslov je bil Uta Ganga Junction Road, številka 1. Takrat je njegova božanska milost, ki se je imenoval Abhay Babu. Bil je še študent in sledilec Gandija. Prišel je na miren protest proti britanski vladi, oblasti. In takrat je Bhakti Siddhanta Saraswati razvil svojo misijo. Njegova misija se je pravzaprav šele začela in vsako noč na naslov Uta Ganga Junction Road, številka 1. Ta prostor je zdaj, lastnik tega prostora je sedaj iskan. Lansko leto smo dobili to stavbo na tem naslovu. Že leta in leta so si prizadevali, da bi kupili to posest. Kakorkoli ob 7. zvečer je Bhakti Siddhanta Saraswati imel vsak večer je imel lekcije. In mnogo ljudi in skupine ljudi so prišle, predvsem sledilci. In Šrila Prabhupada se je sprehajal s prijateljem, ki je rekel Abhaju, veš, tukaj je zelo prijetna sveta oseba in danes ima lekcije iz svetih spisov. Mislim, da bi morala iti pogledati. In tako je Prabhupad naš duhovni učitelj. On je rekel, jaz poznam vse te svete osebe. Prabhupad je to komentiral, da ko je bil mlad, je njegov oče, je gostil veliko svetih oseb in svetnikov, ki so potovali in so prišli v njihovo hišo in on jih je priskrbel z vsem, kar so potrebovali. Včasih so ostali 2, 3, 4 dni in Prabhupada te osebe niso preveč inspirirale. Njegova ideja o sveti osebi ni bila preveč dobra. koga je prijatelj prosil, ne gre gledati Bhakti Siddhanta Sarasvatija. Je rekel, da me to ne zanima. Ampak prijatelj je ustrajil in ga je zgrabil za roko in ga odlekel tja. Dobesedno ga je odlekel. In tako sta šla. Bila je razprava, ko sta prispela. In običaj je, da se izkaže spoštovanje sveti osebi. In ko je Šrila Prabhupada prišel, se je tudi on priklonil. In on je na to rekel, o, ti si zelo inteligenten mlad človek. Moral bi ponesti gibanje zavesti gospoda Krišne, gospoda Čitanja na zahod. In to je bila prva stvar, ki jo je izgovoril. Dal mi je življenjsko navodilo, brez da bi se sploh spoznala. Pričel sem razmišljati o tem, kar je govoril, in sem se odzval. Ja, mi smo narod, ki smo odvisni od drugih. Kdo nas bo pa sploh poslušal? Najprej potrebujemo osvoboditev izpod Britancev. Drugače, naše besede ne bodo imele nobene teže. To je bil moj argument, je razlagal Prabhupad. Ampak rekel je tudi, Bhakti Siddhanta je rekel, ta politična stranka, ta materialna situacija, vse te stvari se bodo prihajale in odhajale in se bodo minjale. Gibanje gospoda Čitanja pa je tisto, ki bo ostalo. In Prabhupad je potem dejal, da je bil, ko je slišal ta argument, je bil poražen. Seveda, poslušal sem lekcijo in potem, ko sva odšla, mi je prijatelj dejal, kaj si misliš? In Prabhupad je rekel, o, on je zelo čudovita, sveta oseba. Gibanje gospoda Čitanja je v dobrih rokah. In Šrila Prabhupad je bil kasneje, ko je bil v Allahabadu, v Indiji, ki je poznan kot Prajak, in tam je imel svojo lekarno. In tako je naneslo, da je videl tudi učence Bhakti Siddhanta Maharaja, ki so prišli v Allahabad. In vsi so si mu dejali, če obstaja en prijeten človek, ki ima lekarna tukaj, pojdite k njemu in on vam bo pomagal. In Prabhupad je rekel, da so prišli so v lekarno in jaz sem si mislil, wow, to so učenci Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaja. Zelo sem vesel, da sem jih po nekaj letih spet videl. Potem so nastali aranžmaji in Prabhupad je prišel na njihove programe in bi vodil kirtan in uredil bi tudi za ostale programe. In tu je bilo torej posejano seme zavesti Krišne, ki je na to usklilo po vsem svetu. Šrila Prabhupad na to razlaga o svojem življenju na zelo detajl in zanimiv način, kako je živel v svojo družino. Imel je 5 otrok, njegov posel je cvetel, pravzaprav je postal zelo ekspert v svojem poslu, da so celo druge kemične tovarne v okolici Indije in v Kalkati in pa Bengaliji. To so bile prestižne kemične tovarne, so ga prosile za sodelovanje in jaz sem lahko postavljal svojo ceno. In na to je Šrila Prabhupad rekel, ko sem bil mlad, je moj astrolog pregledal mojo roko in dejal, ta oseba, on bi bil lahko zelo bogat kot Birla, lahko bi postal eden izmed najbolj bogatih oseb v Indiji, ampak Prabhupadu je bilo usojeno, da bo postal multimilijonar. Imel je takšne ekspertize, takšno znanje. Ampak po aranžmaju Krišne in po druženju s učenci Bhakti Siddhante so se stvari začele spreminjati in njegov posel je začel propadati. družinsko življenje postalo zelo napeto. Žena, zavest Krišne ni preveč zanimalo. Tale klimatska naprava je malo premočna. Nima strah umreti, ampak nočem pa umreti med lekcijo. Radi imamo klimatske naprave, še posebej pa AC Bhaktivedanta Šrila Prabhupada. AC pomeni avtomatska klimatska naprava. To je takšen AC, ki ga imamo radi. Prabhupada opisuje, kako je kasneje, ko so stvari začele razpadati pri poslu, njegovi zaposleni so ga začeli varati in veliko stvari je šlo narobe. Potem je Bhaktisiddhanta, ki je zapustil ta planet v januarju 36. Moj duhovni učitelj se je pojavil v mojih sanjah in mu je dejal, sledi mi. In jaz sem bil prestrašen. Od mene zahteva, da vse zapustim in postanem sanjasi. Moj Bog, kako me je bilo strah takrat. In ti sanje so pa kar prihajale in prihajale. Ponovno leta 35 in leta 1941 in potem spet 1945 in leta 48. In leta 48 je njegov posel praktično propadel. In zato je bil takrat pripravljen poslušati. In pa seveda, počasi je Prabhupada izgubil svoj posel. Njegova družina je bila brez podpore. In stvari niso šle materialno dobro. Prabhupada to opisuje in citira en vers Šrimad Bhagavatama iz 10. speva, 88. poglavja, ker Krišna pravi, če imam nekoga zelo pri srcu, mu dam vse. Če pa resnično imam nekoga rad, potem mu pa vse to vzamem. To je moja posebna milost, moja posebna usluga. Potem je ta oseba, to osebo potem vsi zapustijo in vse, kar mu ostane, je Krišna. To je njegova posebna milost. Če boste dobili to milost, je ne zavrzite. Če vidite, da gre v vašem življenju vse narobe, potem vidite, da vas ima Krišna zelo rad. Prabhupada je počasi odšel v Vrindavan in tam je ostal 4 do 5 let. In ko je živel tam, je pravzaprav začel s pisanjem svojih smislov pri svojih prevodov in pa smislov Šrimad Bhagavatama, prvega speva. Prve 3 zvezke prvega speva. Obstaja veliko čudovitih zgodb. Obstaja ena knjiga, ki se imenuje Ara Srila Prabhupada. To je moja sestra po Bogu. Napisala je zelo čudovito knjigo. Intervjuvala je ljudi, s katerimi je Prabhupada bil takrat, ko je živel v Radha Damodar templju. Intervjuvala je veliko oseb in v tej knjigi govori, samo prenaša tisto, kar so ji povedali. In enem izmed narekov je, ko je Rupa Gosvami pravzaprav in Jiva Gosvami, ko sta se pojavila pri Šrila Prabhupadu v obliki vizije in sta rekla, naše sporočilo ponesi po vsem svetu. To je dejansko govoril Rupa Gosvami. Ja, ti si izbran, Gospod te je izbral, zato ponesi to misijo Gospoda Čajtanja na zahod. Če boš imel priložnost, imenuje se naš Šrila Prabhupad. V njej je opisano veliko neverjetnih zgodb in pa kako je živel tiste 4 leta v Vrindavanu. Ni imel ničesar, kuhal si je sam, in preko dneva je samo bral in poštudiral svete spise. Ni bilo tekoče vode. Ena stara ženica mu je prinesla malo vode iz reke, da je Prabhupada lahko kuhal. In to mu je prinašalo vsak dan. Prabhupada je živel zelo preprosto. In na koncu seveda je razumel. V njegovo sanje je večkrat prišel Bhaktisiddhanta Sarasvati. In leta 1959, o tem smo že govorili nedolgo nazaj na lekciji, da je vzel sanjasa v Maturi, v Gaudiya Mathu v Maturi, pod okriljem njegovega brata po Bogu Kešava Maharaja. To je čudovita zgodba, kako je Prabhupada vzel sanjasa. To je bilo leta 1959 in potem, čez nekaj let, je šela Prabhupada. No seveda, v tistem času, pravzaprav leta 1944, je Šrila Prabhupada začel pisati revijo Nazaj k Bogu, Back to Godhead. Bila sta samo eden ali dva lista papirja. In Prabhupada je veliko govoril o tedanji politični situaciji v svetu. To je bilo med drugo svetovno vojno. In Prabhupada govori tudi o osebnih izkušnjah med drugo svetovno vojno. Izdajo je to revijo, ki je bilo izdano na enim ali dvema listema papirja. In to je šlo enkrat na mesec, ampak Prabhupada je vse delal. Pisal je, kar je napisal, je nesel k tiskarju in potem je odšel v različne kraje Delhija in je nabral dovolj drobiža, da je to lahko financiral. In potem je to na koncu tudi sam razdelil. In napisal je, dal je tiskati, zbral je denar in potem je tudi na ta način je tudi zbral denar, da je lahko prodal in pa je izdal naslednjo revijo. Naslednjo izdajo revijo. Govori, kako je Prabhupada, kako se je sprehajal v vročem obdobju v Delhiju in je k njem prišel nek lopov in ga je okradel, pravzaprav ga je podrl na tla. Bik ga je pravzaprav podrl. Prabhupada je imel veliko težkih telesnih izkušenj. Bil je star, je bil okrog 60 in sploh ni lahko, ko si star 60 let. Seveda, v tem času je odprl nek center v Jhansiju, ki ni prav daleč stran od Delhija. Tam je začel z ligo devotija in tam je iniciral tudi svojega prvega učenca. Prabhakara je bil njegov prvi učenec. Redno je imel sange, ampak ta prostor mu je bil samo odstopili in eden izmed žensk, ki je bila žena od lastnika tega prostora, ona si je zaželila to stavbo za nek šiviljski klub. Ker je imela večji vpliv na moža, je pač izrinila Prabhupada iz te hiše. Praktično vse, kar je šela Prabhupada počel v Indiji, je propadlo. Vse, kar je odprl, za kar se je prizadeval, je propadlo. Prabhupada je razumel, da mu Krišna govori. Ni Indija tista, v kateri moraš pridigati. Pojdi na zahod. In zato včasih vidimo, ko si za nekaj prizadevate in vedno znova in znova propade. To pomeni, da morate poskusiti kaj drugega. Prabhupada se je na to odločil in se, da bo odšel v Ameriko. Moral je si pridobiti dovolj denarja in pa izpolniti vse formularje za potovanje. In ko je to je bila ta obrazac se imenoval P-Forum in na občini so mu to zavrnili. Rekli so mu, kje boš pa živel, kdo te bo podpiral, nimaš nobenega dohodka, ne moreš iti. Prabhupada je na koncu šel do glavnega človeka in ni sploh ni hotel slišati besede, ne. Govoril je z najpomembnejšim človekom tam. In ta človek mu je potem odobril. Na to si je pridobil sponzorja. Gopal Agrival je bil. Bil je dober prijatelj. Imel je tudi sina. Gopal Agrival je bil pravzaprav sin, ki je živel v Ameriki s svojo ameriško ženo Sally. Živel je v Butlerju, v Pensilvaniji. Leta 2008 smo bili v Vrindavanu, v novem Vrindavanu. In smo šli v Butler, Pensilvanijo. To je kakšne 4 ure vožnje od novega Vrindavana. In tam smo spoznali smo tudi Gopala in pa ženo Sally. Bila sta stara preko 70 in videli smo prostor hišo, kjer je Prabhupad stanoval. Imel je veliko mladih krščanskih oseb, družbo veliko mladih kristjanov, ki so se družili. In Prabhupad je na začetku stanoval pri Sally in pa Gopala Agrivala. Ampak je bilo zelo težko. Ampak jaz se bom vrnil malo nazaj. In ko je enkrat dobil njegovo, ko je dobil dovoljenje, ga je ta sin, gospod Agrival, financiral in mu omogočil, da je prišel v Ameriko. In na kakšen način je to storil? Saj ni imel enega denarja. Spoprijateljil se z osebo, ki dela za... Kako se že ta oseba imenuje? Kako se je že ta ženska imenovala? Ona je bila Indijka. Shrimati Murarji. Tako se imenovala. Ona je bila lastnica tega parnik. Oni so prevažali tovor po zladjami iz Indije v različne države. In Prabhupad je prosil da bi lahko potoval na njeni ladji. Prabhupad je zelo zanimal. Prabhupad je prihajal in jo učil Bhagavad Gita. In ona je poslušala. Potem pa jo je prosil za vozovnico. Ona pa mu je rekla, o Svamiji, ti si star, se ne moreš preživeti take vožnje, take plovbe. Tudi če boš prispel tja, kaj boš pa počel tam? Tam je mraz. Ničesar ne boš imel za jesti. Ker te imam rada, ti ne bom dala vozovnice. Ne bom ti dala, zato ker vem, da boš umrl, če boš učel. Prabhupad pa je prišel nazaj in še enkrat poskusil. Trikrat mu je enako odgovorila. Na koncu pa se je Prabhupad odločil, da bo sedel pred njenimi vrati, dokler mu da vozovnice. In tako je Prabhupad prišel in sedel pred vrati. Pravzaprav je tam tudi spal, dokler mu ni dala vozovnice. Si mislite, da je bilo lahko Prabhupadu? Sploh ne. Na koncu mu je le dala vozovnico. In tako je aranžirala plovbo v Ameriko na ladji, ki se je imenovala Jala Duta. Jala pomeni voda, Duta pa glasnik. Glasnik vode. To je zelo zanimivo. Prabhupad je potem dobil vozovnico in povedal je svoji družini, da odhaja. Družina ni bila čisto žalostna. Sabo je imel dežnik in pa kovček, v katerem so bili kosmiči. Na to ladjo je pripeljal tudi kakšnih 200 knjig Šrimad Bhagavatam. prvega speva, vse, prve tri zvezke. Jaz imam pravzaprav eno originalno knjigo, ki jih je Prabhupada pripeljal s seboj v Ameriko. Cela vezava je pravzaprav že uničena, ampak to je zelo velik zbiralski primerek. Bila je ponovno napisana, natiskana. To je bilo pravzaprav vse, kar je imel. In imel je 40 rupij. To je kot, če nimaš nič, kaj boš pa kupil z rupijami v Ameriki. Tako da ni imel nobenega denarja. 40 rupij je bilo enako, kot če bi imel 7 dolarjev. To ni pravzaprav nič. To je vse, kar je imel. Njegov sin, Vrindavan, da ga je spremljal do ladje. In v filmu boste videli, kako Prabhupada hodi na ladjo. In kasneje Vrindavan Dev je govoril, kako je bil sin ponoče na Šila Prabhupada, ko je odhajal. Ostali člani družine tega niso imeli radi. Niso radi videli, kako je odhajal. Imel je dve hčerke, o katerih sploh nič nismo slišali. Torej vse je zapustil na te in odšel na to ladjo. In 39 dni je bil na plovbi. Predstavljajte si, kako je, če ste 39 dni na ladji. Prabhupada pravi, da ko si na oceanu, ko je ocean miren, je zelo megleno. Ko pa ocean ni megleno, je pa razburkano. Prabhupada je torej imel je morsko bolezen. In veliko krat je zbolel za to boleznjo. Janmaštam je preživel na ladji. In o tem tudi piše, kako je pogrešal vse te bakte ob tem dnevu na tej tovorni ladji sredo oceana. Gospod Pandija, ki je bil kapitan te ladje in njegova žena, sta včasih kaj pripravila za Šrila Prabhupada. Na ta način sta mu pomagala, ampak drugače je bil povsem sam. In v tem času je imel Šrila Prabhupada dva srčna napada. Drugi je bil še močnejši kot prvi. Takrat je Prabhupada mislil, da je konec. Zgrudil se je na tla, Krišna je pravzaprav prišel takrat k njemu v sanji. Kaj mu je Krišna pokazal v sanjah, lahko vidite sliko. Krišna se je pokazal v različnih inkarnacijah in vesla na čovnu. Torej, bil je velik človek in različne inkarnacije Krišne in Krišna je veslal na tem čovnu. In to mu je dalo zagotovilo, da bo preživel, da bo vse v redu. In ko je prišel v Ameriko, preden je prišel v Ameriko, pripluje v Boston 17. septembra 1965 in rekel, ko sem stopil iz ladje, to je bilo 5:30 zjutraj, nisem vedel, ali naj se obrnem na levo ali na desno. Bil sem povsem sam. Na koncu imel je seveda pismo, ki ga je nesel, na to se z avtobusom odpeljal v New York in tam ga je pričakal en človek in ga na to odpeljal do Gopala Agrivala, Sali Agrivalu, Butler, Pensilvanija. To je kakšnih 8 do 9 ur vožnje z avtomobilom iz New Yorka. In Prabhupada, vsi vemo tisto čudovito pesem, vsi poznamo to pesem. Prabhupada праві, такой вступив з ладі, він вступив назад на ладі, він написав писем. Мой дорогий Господь, за кайся ми сплох припелювався. Люди са тук таку прижити з страстю і зневідністю. Ако буду сплох легко розумілі, моє споручило. Ампак, ти си велик містик. І по твоєму аранжмаю все буде таколі другаче. Буду таколі другаче, легко розумілі. Я сам твоя людка. Прийшов сам плісати за твоє задовольство. За то ми просим. Найплішим по твоїх наводилих. Правопад, який сам себе придав Кришні. І Кришна є на то привзив його оживлення. То є той край, хладної, нічні мені познано. Все було тако другаче. 70 літ я був старий. Ще ніколи не був в Америці перед тим. Не познав культури, не познав людей. Говорю англійську, в Індії велико говорю англійську, зато я англійщину знав. І таке право зело ресничне море, зело твердо ділити, кашеле, да я успоставив свою місію, що само туди я приспів в Америку, зато я був потрібен велик напор. Таку, як ви маємо мав два серчна напада. Літо 1970 я мав ще третього. Такрат я астролог рікав. Ти би такрат мав запустити тело. Такрат то є була твоя карма. Такрат би мав запустити тело. Або Кришна мені дав ще 10 наслідних літ. Кер сам молив Кришні. Моя місія се сплох ще не зачила. Дай мені веч часу. Потребує меч часу. І Кришна є за 10 літ подальшав моє життя. І такрат я Прабхупад розширив завість Кришни по всьому світу. І такого легко бачимо, яку велику се Прабхупад одрікав, і коліко я терпів. І каже ли то, да я все то організував. Ціло здруження. В Америку сам прийшов іскати перворазрідні люди, які мають інтелігенцію, або їх не сам знайдем. Не сам знайдем ні ті другорозрідних. Нашов сам само третє і четверторазрідне особи. Нашов сам само єнега первоосібнега чоловіка. Той був Дамодар, Сваруп Дамодар. Он є такрат студирав в Каліфорнії хімію. Шіла Прабхупада я спознав у літа 1986 в Каліфорнії. Але перед тим я був, що його окружили само хіпі. Але раді, що його мали, зато кір я був приєтна особа. Видали, що да є зело любича особа. І був я зело другача, і пане Наванда, коли ходив по вулицях, я до нього приступила особа і його прошала. Али си ти из Индии? Прабхупад па е рекал. А си ти из Индии? Он е бил Амерчан. Мимо е било Хаягрива. Оригинални Хаягрива. И потим е Хаягрива и Киртанананда с вами. Отшла ста в Индию искат гуруя. И ста се върнила брез да би га нашла. Потім по сте зустрічала свого гуруя в Америці. В Індію ста шла іскати гуруя, нашла паста га дома, в своє місто. Шила Прабхупада. В тих днях Прабхупад не мав чисто нобеного динарію. Перед тим живив в Батлері, в Пенсильванії, якщо 6 тижнів. То було тяжке обдобі. Навадно привавив се на американський начин. Часіх було тяжко до сега. Тяжко є було, коли я станував при них. Зато са му могучили да я станував некі другі. Коли я був воєнним із медколеджа в Батлері, в Пенсильванії, не спомнився в катерім. Slippery Rock College. To je zanimivo, ker nihče tega ne ve. Ampak ena oseba, ki je postal kasneje Bhakta, je videl Bhakto v Slippery Rock College, preden je Šrila Prabhupada sploh prišel v New York. To je bil Ravindra Svarup. On je videl Prabhupada. To mi je osebno povedal. Jaz sem videl to sveto osebo, kako hodi po tem koledžu, po tej univerzi. Takrat sem razumel, da je to Šrila Prabhupada. Ni se osebno srečal z njim, samo videl ga je. To je bilo leto 1965, ko je Prabhupad prišel v Butler, Pensilvanijo. In kasneje, ko je Prabhupad prišel v New York, s avtobusom se odpeljal iz Butlera, Pensilvanijo v New York. In tam je Prabhupad, tam ni imel prostora, kjer bi lahko živel. Živel na različnih krajih. O tem lahko preberete o teh zgodnjih dneh, kako je bilo takrat. Prabhupad se je odločil, da bo poskušal ustanoviti to gibanje v bolj bogatejšem predelu mesta. Tam je spoznal neko osebo, dr. Mishra. On je bil na neke vrste sadu, bil je impersonalist in je vabil zahodnjake, da so prihajali. Prišli so poslušati doktorja Mishra in Prabhupad ga je spoznal in postala sta prijatelja. Ampak doktor Mishra je včasih govoril je o filozofiji Majavadi in Prabhupad je samo odkimal z glavo, ko je to slišal. In študenti doktor Mishra so se spraševali, kaj se dogaja. Včasih sta imela velika pregovarjanja z dr. Mishra. Enkrat je zbolel dr. Mishra in potem je Prabhupad kuhal za njega. Jaz sem mu pomagal, da se je pozdravil s svojim kuhanjem. Čeprav sta bila na različnih bregovih duhovne filozofije, sta postala prijatelja. Eden izmed oseb, ki je bil sledilec dr. Mishre, je kasneje ta oseba srečala Bhakte in jim povedal vse o tem, o teh zgodnjih dneh. Vse to je bilo posneto in zabeleženo. Ko berete o teh zgodnjih dneh, kako je bilo? Upam, da ste vse imate to knjigo Lilam Prešrila Prabhupada, Lilamrita. Bhakte so to brali. Če tega niste prebrali, potem ne veste, zakaj se gre pri tem gibanju. To je najbolj neverjeten zapis, kako se je to gibanje začelo. Obstaja veliko detajlov. Prabhupad je takrat srečal veliko različnih ljudi. Te svoje knjige je poskušal prodajati v knjigarnah v New Yorku. In prosil je lastnika knjigarne, če lahko vzame te knjige. In on, lastnik mu je rekel, mi imamo toliko različnih vrst duhovnih knjig, ampak tega noben ne kupuje. To je tudi ena zgodba, ko je šel v neko trgovino, kjer so prodajali tudi knjige. Prišel je noter in pokazal svoje knjige. Človek je rekel, te duhovne knjige se ne prodajo. Nič za to, ti jo samo v zemlji. Če se proda, mi lahko daš nekaj denarja. In potem je človek rekel, dobro, vredno. Prabhupad je odšel in naslednji dan se je Prabhupad vrnil. In ni vprašal, če se je knjiga prodala. Lastnik pa je rekel, pa vse sem ti povedal, da se ne prodala. Prabhupad je na to odšel in se je vrnil spet naslednji dan in spet vprašal. Človek je rekel, Имел я их на мизу. Кому за камер сел сидел Прабхупад. И га просил за кузарец воды. Человек и рекал, но и вода и там, устань и сел земли. Абак, негова жена, жена лесника книгарни, и рекла, мужакари, подай мужи кузарец воды. Зато му я дал кузарец воды, Прабхупада я спил половицу кузарца и начал. И на следний день вся книга продала. Та человек я на та начин нарядил некой службы за ту святую силу, за Шрила Прабхупаду. Потом все сгодило. То су были догодивщины. Енкрат я учил в одну майхну торговиницу. В кошару сте зложили изделки и сте учли до благайни. Прабхупад па е в кошару поставил некай ствари, и кое било потребно плачати, рачун е бил $11. И ставили са му рачун за $11, Прабхупад па рекал, ма то е вредно само $5. Потом се перерекали, я, то стане $11, Прабхупад па рекал, ма не, то е вредно само $5. Видно е барантал. Видно са му дали вишу цену. То е пач индийски начин. Госпа е така рекла. Добро. Взела е $5. Прави да е касне, кое сричала бакте, е плачала преостанек из своега жепа. Рада е мила Прабхупада. Прабхупад я имел свой начин, как очарити люди. То са били ене измед ствари. Обставил велико чудовитих, невероятных згодб. Како я живел на различных краях, како я живел при неком норен хиппию, ки я имал ЛСД. Некоч я взял превелико количина ЛСД и нападавши на Прабхупада. Прабхупад се такрат само обърнил и начал и се николи вече не върнил. То са само неке догодивщини в оживлението Шрила Прабхупада. Прабхупад е причел своє гибание и туди бакте, ки са прихали в тистих днях, са практицирали велико различних духовних пракс, ки са їх превзели. Хипи са прескушали велико различних ствари. И некрат е бил Прабхупад за в неки соби. И тако е пришел един човек, ки е видел Шрила Прабхупада и му е рекал, кай ти люди почнаю? И Прабхупад е рекал, аз не вен кай почнаю, пойма нема кай почнаю. Не было легко припричати людей, да превзаме завест Кришне, кер са имели толико своих различных представ, кая есть духовност, толико различных мистичних створи, тантр, письми, па чудних духовних идей, ки са извирали с разных чудних книг о духовности. Люди са имели зло различні шморні духовності. Мукунда є був один із перших, який приступив к Прабхупаду і на своїй книгі праві. Мислим, да пише в негові, в своїй біографії. Праві, я сам сидів за Шрила Прабхупадом в авто, і Прабхупад є. Я имел в руки датар, сух садыш. И Шрила Прабхупад я угрызнил в та датар и дал му кунди. Он я угрызнил в та датар, сдай по мигадае. Во клуб тему. Jaz sem ga spremil in ga vrnil nazaj Šila Prabhupada. In Prabhupada je rekel, ne, je že v redu. Nobeden ni vedel, kaj je prava etiketa. In tako je bilo veliko različnih stvari, preko katerih je moral iti Šila Prabhupada. V vaši knjigarni sem videl knjigo z naslovom Blazing Sadhus. Ta knjiga vas bo čisto prevzela. Če še niste prebrali te knjige, ne vem sploh, kaj naj rečem. Ta knjiga je pa res, ne boste jo mogli odložiti. Ne morate končati z branjem. Jaz sem jo prebral dvakrat in poznam bakte, ki so jo prebrali trikrat. Zelo neverjetna je. Napisal jo je Čitananda. Čitananda je res pametnjakovič, super inteligenten. Ja, on je bil eden izmed prvih bakt. Podnaslov knjige je Nikoli ne zaupaj svetemu. Svet je osebi, ki ne zna plesati. To je podnaslov knjige. Kje je dobil ta naslov? Ko so imeli kirtane v Matchless Gift Shopu, ko je Prabhupad plesal. A Čutananda ga je gledal in si mislil, kaj je zdaj to. On pleše. V tistih časih so vsi samo filozofirali in brali knjige. Potem pa je Hayagriva videl, da je Čitananda zmeden in je prišel k njemu in mu je rekel, nikoli ne zaupaj svetniku, ki ne zna plesati. To so, prosim, preberite to knjigo. Niranjana s vami pravi, jaz sem jo prebral dvakrat. Jaz sem jo tudi dvakrat prebral in bi jo lahko še enkrat. To je res neverjetna knjiga. To je eden prvih zapiskov o zavesti Krišne, ko je Šila Prabhupada šele začel z gibanjem. Če nimate denarja, jo samo ukradite. Najbrž niste bili del gibanja, hipijevskega gibanja, jaz sem bil. Obstaja ena knjiga, ki jo je izdal nek radikalec, ki se imenuje se Ukradite to knjigo. To je bil naslov te knjige. Ta knjiga ni prinesla prav veliko denarja. Abi Hoffman, kako je drugemu ime. Njegov pomočnik. Prabhupada je na to srečal Alena Ginsberga, ki je bil pesnik. Ginsberg in njegova pica. Punca. Ne pica, punca. On je bil pravzaprav heroj hipijevske generacije. Ampak je pel Hare Krishna. Pozabil sem, katero melodijo je pel. Imel je ukalele in je pel Hare Krishna, Hare Krishna. Bil je v Indiji, tam je slišal, kako so peli Hare Krishna. In ko se je vrnil, ampak ker je pel Hare Krishna, je srečal Srila Prabhupada in Prabhupada je govoril z njim. Veliko sta razpravljala. Obstajajo posnetke o njihovih razgovorih. Alan Ginsberg je na to aranžiral, da je Prabhupada odšel v Kalifornijo. Da je odšel. Organiziral je velik koncert velikih hipijevskih bendov, kot so Moby Grape, Janis Joplin, To je bil velik koncert. Na Allen Ginsberg je organiziral, da je Prabhupad prišel in da je pil na tem programu. V teh časih vsi, ki so prišli na ta koncert, so bili čisto zadeti od različnih drog. Karkoli se si zamisli, si lahko zamislite, nobeden ni bil trezen, vse nobeden ni bil normalen. Potem so imeli vse tiste utripajoče luči. Ko pa je Prabhupad prišel, je rekel, uf, to pa ni prostor za brahmačarje. In ko je prišel, in tam je vodil kirtan, in vsi so čisto podivjali. Prabhupad je malo govoril, na to pa je imel kirtan. Ta Allen Ginsberg je bil hero vseh teh, heroj vseh teh hipijev. Eden izmed članov je prišel in se pridružil gibanju Hare Krishna. Eden izmed brahmačarjev, ki je prišel s Prabhupadom, pa se ni nikoli vrnil. Tako da je izgubil tam enega brahmačarja. Nikoli ne pripeljite brahmačarje na v disko klub. Prabhupad je šel kamorkoli, samo da bi pridigal. Enkrat je šel celo na očeve nekam, kjer niso oblečeni. Njihovo načelo je, da živijo goli, nikoli ne nosijo oblek. In Prabhupad je prav je šel tja, ker je nekdo pač organiziral, da je šel tja. In tam je srečal enega bakta, ki je postal, to je bil pravzaprav Tamal Krishna Goswami. To je bil eden izmed udeležencev. To je bilo v Kaliforniji. Vse povsod je šel, samo da bi pridigal. To je vse, kar je obstajalo. Ki bi so organizirali različne programe. To je bila neka farma, ki je bila v Kaliforniji. Tam je lepo vreme, čez celo leto. Vse te stvari je moral prestati še da Prabhupad, da je razširil svoje gibanje. Ni bilo lahko. Enkrat Prabhupad je vodil kirtan, in neko dekle bila je na LSD-u in se povsem slekla in pričela plesati. In Prabhupad je samo debelo gledal. In je šel k njej in je dal neko odajo. Ljudje so bili čisto zadeti. Bili so v eni zgradbi, v sosednji zgradbi pa so bili Hells Angelsi. In tudi oni so imeli velik kirtan. Bili so zelo divi, poslušali so rock and roll. Mislite, da je zavest Krišne težka? V tistih časih je bilo nemogoče. Prabhupad je preživel vse sorte, ker je vedel, da če bo ustrajal. Ljudje so prihajali. Pripeljali so svoje pse in se vključili v gibanje. Shama Sundar je pripeljal svojega psa z imenom Ralf. Imel je psa, ki mu je bilo ime Ralf. Tako je bilo. To so bili stari časi. Če berete in če poslušate lekcije iz tistih dni, govori čisto zavest Krišne. Celo iz Chaitanya Charitamrite iz leta 1966. Poslušate te stare lekcije. Res so sladke. Poskuša razložiti ljudem, ki nimajo nobenega pojma o kulturi, узавести Кришны. Авак, на нек начин са имели ради Прабхупада. Всі са га имели ради, чеправо га не са разумели. И чеправо им било тежко следити га, са га имели все едно ради. Всем е очарил сърце. И чрез час, ко се гибане зачело разширяти, собакте почели карколи, само да би задоволили Шрила Прабхупада. Първих некай лет е било зело тежавних. Все до лета 1969, от лета 65 до 69 е било зело, зело тежко. Лета 1968 се е згодило некай. Лета 67 е имел спет сърчни напад. Отпеляли са го в болнишница, ампак не марал тега. Там са го само тестирали и извадили различни прегледи. Брамананда го е спремлял там и рекал Брамананди, ти ме само отпели от тук. И Брамананда енкрат пришел среди ночи и го с возичком, и го наложил на возичък и го отпелял из собе, из болнишница. Сестра е била там, и не причила течи за нима. И упила, не смеш га отпеляти, сега га буш убил. Прабхупад е па само рекал, дай пели, пели, пели ме, пели ме стран. Познай, рекал Брамананди, кер си ме такрат решил из болнишнице, ти не бо треба умрети в болнишнице. То е рекал Брамананди. Зело занимива згодба. Брамананда е запустил тело 2 лети назад, 2018. Бил е вриндавано. Негово здраве било зело слабо. Гопал Кришна Махарадж е поскушал редити да га пелео водили в болница. Абак Брамананда не жалел водити. Гопал Кришна га е рез подбуял и Брамананда се на концу стринял. Тако са послали решилца в Вриндаван да наложил Брамананду и га отпелео. И ко се е уседел на возичък, е запустил тело. И зато му не било треба запустити телеса в болнишници, кер е Прабхупада такрат решил življение, да га не било треба, да му не било треба остати в болнишници. То са една измед згодб из старих дни. Шама Сундар Прабу е написал две книги, ки се именуват Ачайс и Райнос. В них легко известе зело детайлне и по-подробно поручила о тем, кай се е догаяло в сгодних дни. Я съм видел, да има сте в търговини първи дел, обстая туди други дел, я съм прибрал други дел и не рез невъретен. Шама Сундар има рез невъретна зможност да пише какво е гибане пришло в Лондон и какво е, кай се е сгодило, ако са сречали битле. Згодовина тега гибане е рез невъретна. Толико бхакти е писало из различни зорних кото о тем, какво е Прабхупад причел с тем гибанем и на нихових догодивщинах и нескушнах. То е рез невъретна. Невъретна згодовина. Абак за Прабхупада то не било лахко. Ще бо себе, како е зачел с тем гибанем. Са се мора окваряти с людьми. Видно е морал некако соделувати с ними. Бакте се великократ не са стриняли мед саба, како най делуе в тем гибанем. Прабхупад е установил GBC лета 72. По некай летих е Прабхупад то установил, абак лета 1977 е GBC право зачел организирано деловати. Прабхупад е бил практично превоялец, бил е придигар. On je bil tisti, ki je reševal spore. On je bil vse. Prabhupada je delal vse, kar je bilo potrebno. Če je bil kakšen problem, če je bila kakšna potreba, vse to so se dogovorili s Prabhupadom. Če berite njegove pisma, ko je Prabhupada zapustil telo, je našel, je nek bhakta našel pisma, ki so jih bhakte poslali Prabhupadu. Mi teh ponavadi ne beremo. Mi ne beremo, Prabhupad je obdržal čisto vsa pisma, ki so mu jih poslali bhakte. Pravi, da je bil, da so pisali samo o problemih. Bhakte so imeli ogromno problemov in Prabhupad se je moral ukvarjati z njimi. Obenem pa prevarjal še knjige in pa skrbel za organizacijo in pa za potovanje. Se sploh ne moremo. Sploh ne moremo imeti razumevanje, kaj vse je počel Prabhupad. To je čisto neverjetno. Vse, kar lahko rečem, je, da je bil 100% opolnomočen strani Krišne. Danes je obletnica prihoda Šrila Prabhupade v Ameriko. Pred veliko leti, ko sem bil v Ameriki, smo imeli festival, ki se še vedno odvija, ampak ni več tako velik, kot je bil včasih. Ta dan smo preživeli tako, da smo imeli 3-dnevni festival. Del teh programov je, da smo odšli v kraje, kamor je Prabhupad priplul, v Boston. Odšli smo ob 5:30 zjutraj, imeli kirtan in govorili o Prabhupadu. Enkrat smo si sposodili veliko jahto in ob tem smo pluli z jahto po tem pristanišču. Imam tudi slike. To je zelo pomemben dan v zgodovini našega gibanja. Prihod Šrila Prabhupade v Ameriko, na zahodni svet. To je bilo pred 55 leti. Letos je 55. leto. Naše gibanje je pravzaprav zelo mlado. Ampak vidite, da v tako kratkem času, od leta 66 do 1977, kako hitro se je razširila ta zavest Krišne po vsem svetu. To je res neverjetno. Vse to je samo zaradi tega, kako je Prabhupad bil sposoben inspirirati ljudi, da so se predali in dali življenje za Krišno. Vsi smo na nek način produkt teh zgodnih dni in požrtovanj Šrila Prabhupade. Zato moramo poskrbeti, da obdržimo ta duh, ki ga je ustvaril Šrila Prabhupad v zgodnih dneh. Kako pritegniti še več in več ljudi v naše gibanje. In kako na različne načine pritegniti pogojene duše. Takrat je ljudi zanimalo veliko različnih stvari, ampak ko so v letih 1990 in 2000, pa so ljudje postali konzervativni. Včasih v starih dneh pa so bili ljudje odprti in so preizkušali razne nove stvari. To gibanje je bilo takrat drugačno, novo, indijsko. Zdaj ljudi to ne zanima več. Zato si moramo izmisliti nove načine, kako pritegniti pogojene duše, da se odeležijo tega gibanja. Kirtan, prasadam, to sta dva najboljša načina. Še posebej v tej jugi, Kali jugi. Ko ljudje niso toliko, ko nimajo toliko razumevanja za filozofijo, zato bi morali podarjati kirtan in pa prasadam. Veliko bi morali razdeljevati prasadam in imeti ogromne harinami in pa kirtane. Ob tem vabiti še več in več ljudi. Ti dve stvari bosta privabili praktično vsakogar, še posebej prasadam. Dobro, malo smo prekoračili. To je ena malenkost iz zgodnjih dni. Obstaja ogromno, ogromno čudovitih knjig. Sad Svarup Maharaj je napisal. Prabhupada je Lilamrita. Imaš, obstaja 6 zvezkov. Sedmi zvezek pa je bil izdan kasneje. Vsak po 350 strani. Brahmananda je tudi napisal knjigo o zgodnjih dneh. Čitananda, Hayagriva je napisal 2 knjigi iz zgodnjih dni. Shyama Sundar je tudi izdal 3. knjigo, ki bo kmalo išla. Mukunda je tudi izdal svojo knjigo. Prosil sem Malati, naj napiše knjigo, ampak je preveč sramežljiva. Vedno mi daje različne izgovore. Ampak malo nekaj je napisala, ampak za zdaj še zadržuje zase. Sad Svarup je napisal ogromno knjig o Prabhupadu v teh zgodnjih dneh. Ne samo Lilamrita, tudi številne druge. To je več ali manj to. Dobro. Lahko še kdo kaj dodal? Ali pa postavil kakšno vprašanje? Ne, dobro. Ali lahko razložite, zakaj je Krišna aranžiral tako težko nalogo? Zakaj je Krišna aranžiral tako težko nalogo za Šrila Prabhupada? To je zelo dobro vprašanje. Krišna je hotel pokazati, iz česa je ta oseba narejena in kaj vse je pripravljena storiti za razširitev tega gibanja. Če bi bilo vse preprosto, potem Prabhupada ne bi bil tako slaven. Krišna je bil vedno tu, ampak ni mu dovolil, da se je vse zgodilo preprosto. Ni mu dal vozovnice za letalo iz Bombaja v New York. To vprašanje so že postavljali. In naše razumevanje je, da je to slava Šrila Prabhupada. Ni samo velik poznavalec svet, ampak je tudi povsem predana oseba na osebnem nivoju. Pri tem uporablja svojo inteligenco in pa odločnost v razširjanju zavesti Krišne. Pa še drugi razlog je, da moramo razviti vsaj do neke mere ta šakti, ki ga ima Prabhupad, da razširimo tudi mi zavest Krišne. Obstajajo bakte, ki ne marajo, da se stvari odvijajo preprosto. Zakaj? Ker težke stvari, težki časi v njih privabljajo najboljše stvari. Če vam gre lahko, potem niste v pravem gibanju. Zavest Krišne je 100% zagarantiran uspeh, ampak se morate prizadevati za to. Če se niste pripravljeni boriti, potem boste izgubili. Dokler, če ste se pripravljeni boriti za to, na osebnem nivoju in pa tudi na nivoju pridiganja. Ljudje si želijo zadovoljevanje čutov, čutno uživanje. Želijo si bolečine ali pa strogosti. Mi gremo povsem proti smerem, ki obstajajo v svetu. Ampak mi imamo radi dobro bitko, dobro borbo. Seveda se nočemo boriti med drugim z drugim, ampak boriti se moramo proti lenobi, proti tem samozadostnosti, ki je v nas samih. Proti tem se moramo boriti. In ko tudi pridigamo, se moramo zavedati, moramo vedeti, kako razširiti zavest Krišne. Ta država, Slovenija je malo drugačna. Američani so, oni ničesar ne sprejmejo. Morate jih resnično, resnično prepričati. Vsakogar izzovejo. Tudi Prabhupada so. Prabhupada je bil njihov guru. Takšni so pač Američani. Ničesar ne vzamejo tako zlahka. Res jim morate dokazati, da imate nekaj, kar je. Da jih potem pripričate. Indijci niso taki. Oni se bodo strinjali in bodo sodelovali. Ampak ni to, da so pesimistični. Imajo pozitiven nazor. Ampak mora biti prepričani, da je to res tisto pravo. Pesimizem ni zaželen v duhovnem življenju. Izzivi in pa težave so v redu, ker vam razblinijo dvome in vam pokažejo, kaj je prav. Hvala za to vprašanje. Tukaj bomo končali. Hvala lepa. Šila Prabhupada ki jaj.